až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání desáté. Husitské bouře. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše desáté setkání. Dnes budeme mluvit o jednom z nejchoulostivějších období našich národních dějin, o husitských bouřích. Ale napřed si jako obvykle probereme odpovědi na otázky posledního kvízu. Jak zněla první otázka, Danuško?
Jak skončilo avignonské zajetí papežů?
Co to vlastně bylo, Mařenko, to zajetí?
Nazýváme tak 70-letý pobyt papežů ve francouzském Avignonu, kam se papežové uchýlili z Říma, když hledali ochranu před německými panovníky. Ale dostali se zase do závislosti na francouzských králích a proto se tomu říká zajetí. Bylo to příčinou mnoha zlořádů.
Ano, v Římě byla anarchie a posvátná místa pustla. Rozmohlo se svatokupectví, napomáhali mu různé poplatky, které papežská kurie předpisovala, aby měla finance na udržování dvora v Avignonu a tak dále. Kdo se zasloužil o návrat papežů do Říma?
Byl to Karel IV., který byl spřízněný s francouzskými králi a byl za dobře s papežským dvorem, a pak Kateřina Sienská, italská řeholnice, která vyzývala papeže k návratu v dopisech, a tak se Hřehoř XI. Vrátil do Říma, ale brzo umřel.
Výborně. Co následovalo po jeho smrti, je už předmětem druhé otázky. Jak zněla?
Jak došlo k rozkolu v západní církvi? Po smrti Řehoře 11. byl zvolen Urban VI. Nelíbil se svou přísností francouzským kardinálům, kteří začali tvrdit, že jeho volba byla neplatná, a odešli do Francie, kde zvolili nového papeže Klementa VII. Toho uznali Francie a Španělsko, a tak došlo k rozkolu.
Výborně. Volba Urbana VI. Však byla pravoplatná. A proto byl Urban i jeho nástupci platnými papeži. Ovšem v tehdejší době, kdy nebyl ani rozhlas, ani televize, ani nevycházely noviny, nebylo všecko všem jasné. A není divu, že došlo k rozkolu a zmatkům, které se ještě zvětšily tím, co následovalo. A to je už obsahem další otázky, která zněla, Danuško.
Jak došlo k trojpapežství a jaké mělo následky? Někteří kardinálové z obou stran se dohodli a zvolili koncil do Pízy. Koncil sesadil oba papeže a zvolil Alexandra V. Žádný papež však neustoupil a každý si myslel, že je pravý papež.
Dobře, a jaké to mělo následky, Jendo?
Církevní autorita ztrácela vážnost a to bylo příležitostí pro různé bludy. Lidé čekali, že bude brzy konec světa a že se spasí jen nepatrný hlouček lidí.
A jak to bylo s Janem 23.
Byl to nástupce Alexandra V. Byl to nehodný muž, i když nejsou pravdivé všechny špatnosti, které se mu připisují. Jelikož nebyl pravoplatným papežem, mohl předchůdce nynějšího papeže Pavla použít znovu jméno Jan 23.
Správně. Jaká byla další otázka, Ríšo?
Jak, kdy a kde byl odstraněn západní rozkol v církvi? Rozkol byl odstraněn na Kostnickém koncilu v roce 1415. Umožnil to právoplatný papež Hřehoř 12., který dodatečně potvrdil svolání koncilu a pak dobrovolně odstoupil.
A jak to dopadlo s ostatními dvěma papeži, Danuško?
23. koncil uvěznil a třetího papeže přestali uznávat Francie a Španělsko, takže neměl komu vládnout. To umožnilo volbu nového papeže Martina V.
Kdo Kostnický koncil svolal?
Kostnický koncil svolal tehdejší římský císař, syn Karla IV. Zikmund, a účastnili se ho mimo biskupů i různí panovníci a zástupci univerzit.
Ano, a proto koncil nebyl až do potvrzení pravoplatným papežem Hřehořem 12. legální. Proč neprovedl tento koncil potřebné reformy?
Protože se dostal s novým papežem do sporu o nauku, že koncil je nad papežem, což není správné a odporuje to evangeliu.
Správně. Ježíš Kristus svěřil nejvyšší moc v církvi Petrovi a ne koncilu. Nebylo sice divu, že ve zmacích té doby se takové nauky vynořily, ale to nic nemění na skutečnosti, že jsou bludné. Kostnický koncil se nakonec proto rozešel a z téhož důvodu neuspěl ani další koncil. Kdo si pamatuje, jak to bylo?
Další koncil se rozštěpil na dvě části. Jedna zůstala ve Florencii a jediným jejím úspěchem bylo uzavření unie s východní církví a opoziční část přesídlila do Bazileje.
Správně. Ani dojednaná unie neměla dlouhého trvání. A jak zněla poslední otázka?
Co je to humanismus a jaký vliv měl na život církve? Humanismus byl nový duchovní směr na konci středověku, který obracal pozornost na člověka a na zem.
Ano, proto se jmenuje humanismus od slova homo člověk. Byla to reakce na náboženský úpadek vyvolaný rozkolem. Čemu se humanisté zvláště věnovali?
Zajímali se o starověkou řeckou a římskou kulturu. To mělo vliv na umění. Vznikl tak zvaný renesanční sloh, ale mělo to špatný vliv na mravy, zvláště ve městech.
Správně. Humanismus bohužel se zájmem o člověka, který by byl sám o sobě správný, šířili pod vlivem starověké pohanské kultury i pohanské názory, zvláště v oblasti mravní. A to vedlo k náboženskému zvlažnění a připravilo to půdu k takzvané reformaci. To už jsme si však řekli, že ta patří k novověku. My se dnes budeme zabývat dějinami církve v naší vlasti na konci středověku. Začneme Karlem IV. Už jsme si říkali, že byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Lucemburkové, jak víte jistě ze školy, nastoupili na český trůn, když vymřeli Přemyslovci Václavem III. Snad si také vzpomenete na dva významné činy Karla IV., které nejvíce ovlivnily život církve u nás. Kdo pak ví, co to bylo?
Myslím, že to bylo založení univerzity a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
Výborně. Prvním arcibiskupem se stal významný muž Arnoš z Pardubic, který byl dokonce mezi kandidáty na papežský stolec. Vláda Karla IV. Byla úspěšná ve všech směrech a přinesla velký rozkvět české země. Bohužel hned po Karlově smrti došlo v církvi k rozkolu, o kterém jsme mluvili posledně. A Karlův syn Václav IV. Se zdaleka nevyrovnal otci. Byl velmi náladový a prchlý. Dostal se do sporu s arcibiskupem Janem z Jenštejna, protože chtěl proti jeho vůli zřídit v západních Čechách biskupství, aby měl kam dosadit svého oblíbence. Zřízení biskupství překazil arcibiskupův generální vikář Jan z Nepomuku. Král ho dal zatknout a osobně ho trýznil a nakonec ho dal utopit ve Vltavě.
Otče, ale Jan Nepomucký byl přece umučen pro zpovědní tajemství, ne?
Máš pravdu, Ríšo. Důvodem jeho zatčení bylo sice hájení práv arcibiskupa proti králi, ale král ho osobně trýznil hlavně právě proto, že byl zpovědníkem jeho manželky, královny Žofie, a král se domáhal vyzrazení, z čeho se královna zpovídala.
Otče, já jsem slyšel, že prý Jan z Nepomuku vůbec neexistoval, že se vymysleli jezuiti, aby zatlačili u nás památku Jana Husa.
To je nesmysl, Jendo. Příležitost takovému tvrzení zavdalo, že když byl Jan Nepomucký později svatořečen, dostalo se do buly mylné datum jeho umučení. Kronikář Hájek z Libočan totiž kdysi v soudobých pramenech nalezl dvě různá data a lehkomyslně udělal z jednoho Jana dva. Omyl se později vysvětlil, ale nepřátelům církve to stačilo k tomu, aby šířili nesmyslné pomluvy proti katolické církvi. Ale vrátíme se k Václavovi IV. Osudnější byl jeho postoj v době, kdy na univerzitě propukly spory kolem Wyclefova učení.
Otče, kdo to byl Wyclef?
Jan Wyclef byl Danuško profesorem Oxfordské univerzity v Anglii, který pohoršen tehdejšími poměry v církvi začal učit, že církev je společnost neviditelná, do které patří jen ti, co jsou v milosti posvěcující, že papež není náměstkem Kristovým a že nikdo, kdo je v těžkém hříchu, nemá právo poroučet a že není tedy třeba ho poslouchat.
A to je blbné, otče, vždyť se zdá, že by to mnohé zlo odstranilo.
Bohužel se to jenom zdá, Mařenko. Ono to krásně zní, ale dovedeno do důsledku by to znamenalo popření jakékoliv autority a vedlo by to k anarchii. Nikdo by nevěděl, jestli je platně pokřtěn nebo ne, jestli někdo oprávněně rozkazuje nebo ne. Pohoršení v tehdejší církvi ovšem takovéto názory plně podporovalo. V Anglii se Wycliffovy myšlenky neujaly, ale za to nalezli živnou půdu u nás. Jeho spisy se četly na Pražské univerzitě a brzy zde byla Wycliffská strana, ke které patřili především čeští mistři. Spor se vyhrotil, když se jednalo o uznání papeže Alexandra V., zvoleného v Píze. Wycliffisté byli pro něj, ale jejich odpůrci, byli to převážně Němci, byli proti. V té době měli při hlasování na univerzitě více hlasů cizinci, ponejvíce Němci. A Václav IV., který chtěl dosáhnout uznání nového papeže, povolil naléhání Čechů a dekretem Kutnohorským roku 1409 zajistil Čechům na univerzitě většinu hlasů.
To bylo správné, že dal král Čechům většinu. Vždyť zde byli přece doma, proč by to měli mít většinu cizinci?
Tak jednoduché to, Ríšo, nebylo. Na první pohled se zdá, že to bylo, jak říkáš, v pořádku, že to byl vlastenecký čin. Ale následek dlouhodobý byl ten, že cizí mistři z univerzity odešli a univerzita ztratila světovou úroveň a stále více a více upadala. Wycliffskou stranu v té době vedl mladý, nadšený kněz, mistr Jan Hus. Nebyl sice doktorem teologie, ale byl bezúhonný, horlivý a oddaný českému národu. Tehdejší arcibiskup obžaloval Husa pro jeho názory přijaté od Wycliffa u nástupce Alexandra V., papeže Jana 23. Ten si Husa povolal k soudu, ale Hus se odmítl dostavit. A tak ho Jan 23. stihl kladbou. Události se přiostřily, když dal Jan 23. hlásat odpusky, aby získal peníze na válku proti neapolskému králi, který chránil římského papeže Řehoře. Hus se ostře postavil proti odpustkům.
To bylo určitě správné, ne?
Bylo a nebylo, Jendo. Jistě, že způsob, jakým se odpusky hlásali, i účel, pro který to bylo, byl špatný. Ale Hus napadl samotnou nauku o odpustcích a to už správné nebylo. Ale zde se dostal poprvé do konfliktu s králem Václavem IV., který ho doposud chránil proti papežské kladbě. Na odpustcích měl osobní zájem a tak přinutil Husa, aby odešel z Prahy. Hus odešel na venkov a kázal tím horlivěji a věnoval se spisovatelské činnosti. V té době napsal celou řadu spisů, například Postilu, to je taková sbírka kázání. Pak latinský traktát, to je pojednání o církvi, kde opakoval Wycliffovy názory. Tento traktát se mu stal osudným.
A proč? Co se mu stalo?
V roce 1414, Danuško, se, jak jsme si říkali minule, sešel v Kostnici koncil, který měl odstranit trojpapežství. Císař Zikmund, který byl svolavatelem koncilu, žádal svého bratra, Václava IV., aby poslal Husa před koncil. Hus se měl ospravedlnit a očistit sebe i českou zem z podezření z kacířství. Zikmund dal Husovi na cestu průvodní list, který mu zaručoval bezpečnost. Avšak koncil dal Husa uvěznit, když nechtěl upustit od veřejných kázání a bohoslužeb.
To bylo porušení Zikmundova glejtu, ne?
To je, Mařenko, sporné. Podle znění glejtu se zdá, že Husovi byla zaručena jen bezpečná cesta, ale ne ochrana před důsledky kacířství. A uvěznění podezřelých z kacířství bylo v té době obvyklé. Husovi bylo umožněno veřejné slyšení před koncilem. Bylo po něm žádáno, aby odvolal věty, vyňaté právě z jeho spisu o církvi. Hus se zdráhal a tvrdil, že jsou vytržené ze souvislosti, že nemají takový smysl, jaký jim koncil podkládal. Koncilu nakonec nezbylo, než odsoudit Husa jako kacíře. To mělo za následek, že byl vydán světské moci, to je městské kostnické radě, která ho podle tehdy platného říšského zákona jako kacíře dala popravit upálením. Stalo se to 6. července roku 1415.
Otče, bylo to správné?
Podívej se, Ríšo, když se na věc díváme dnešníma očima, pak musíme říci, že to správné nebylo. Vždyť není přece křesťanské trestat někoho smrtí jen proto, že má jiné názory, i když jsou mylné. Ale z hlediska tehdejších středověkých poměrů a názorů se nedá říct, že by si koncil počínal nesprávně. Zákon upalování kacířů byl státní zákon, byl krutý i na tehdejší poměry, ale kacíři většinou ohrožovali veřejný pořádek. A takové porušení bezpečnosti státu trestá tvrdě každá státní moc i v dnešní době.
Otče, já jsem slyšel, že se uvažuje o Husově rehabilitaci. Je to pravda?
Toto mínění nesprávně chápe, oč v celé věci jde. Je pravda, že většina Čechů dodnes cítí Husovo upálení jako křivdu. A my katolíci můžeme jen upřímně litovat toho, co se tenkrát stalo. Zvláště, když známe, jaké následky to mělo. Ale to nic nemění na skutečnosti, že Husovy názory byly a jsou i dnes z hlediska katolické nauky mylné.
A jaké byly oči následky Husova upálení?
Národ se rozdělil na dvě strany, Danuško, a brzy nastalo měření sil. V roce 1419 došlo k prvému výbuchu násilí, když někdo hodil kámen do průvodu husitů nesoucích svátost oltářní. V Praze z toho bylo velké krveprolití. A Václava IV. Ranila při té zprávě mrtvice. Jeho nástupcem měl být jeho bratr Zikmund, ale Češi ho pro jeho účast na upálení Husa nechtěli. Zikmund odpověděl násilím a vypravil do Čech křižáckou výpravu. Ale jak víte ze školního dějepisu, zásluhou Jana Žižky nepochodil. Tak začaly husitské války, ve kterých husité dobili znamenitých vítězství a odráželi jednu křižáckou výpravu za druhou.
O tom jsme se učili v dějepise, že to byla nejslavnější doba našich dějin.
Každý národ je hrdý na vojenské úspěchy, který historii dosáhl. Proto jsme hrdí právem i my, ale u nás se zvláště v období romantismu, a ono to vlastně trvá dodnes, příliš idealizuje toto období. Přehlíží se skutečnost, že válečná sláva měla i svůj rub.
Co to bylo, otče?
Nenahraditelné kulturní ztráty, Ríšo. Česká zem na konci válek ležela v rozvalinách. Bylo zničeno velké množství klášterů, které měly knihovny se vzácnými rukopisy. Rozbořeno mnoho vzácných staveb. Upadla řemesla a obchod. Pražská univerzita jen živořila. A nejhorší bylo, že národ byl rozdělen uvnitř na strany, které se na smrt nenáviděly. Každá válka přináší zesurovění a úpadek mravů. Různé ukrutnosti páchaly obě strany. Z nadšených božích bojovníků se nakonec stali řemeslní válečníci, kteří byli postrachem Evropy a zkázou země. Rozumnější husité pochopili, že nelze válčit do nekonečna. A když si ty nejdivočejší válečníci táborité nechtěli dát říct, došlo v roce 1934 k bratrovražedné bitvě u Lipán, kde byly táborité poražení a zničení. Avšak rozpolcení národa a nenávist vůči všemu katolickému u jeho určité části se od té doby táhne celými našimi dějinami a trvá vlastně až dodnes. Proto se například Češi tak snadno přidali k takzvané reformaci, přestože byla pro národ vzhledem ke germanizaci, která ji provázela, nebezpečná. Ale o tom si budeme vyprávět, až přijdeme k dějinám reformace v naší zemi. Teď si napište otázky dnešního kvízu. Pište si. Za prvé. Čím se zasloužil Karel IV. O církev v naší vlasti? Za druhé. Co víte o Václavu IV. A jeho sporu s pražským arcibiskupem? Za třetí. Kdo to byl Wyclef? Co učil? A jak ovlivnilo jeho učení události u nás? Za čtvrté. Co víte o působení a smrti Jana Husa a jak se dnes na to díváme? A konečně za páté, jaké následky měly husitské války v naší zemi a jak poznamenaly naše národní dějiny? Dobrá, dnešní otázky nejsou snadné, ale když jste dávali pozor, jistě něco napíšete. Dnes jsme, děti, skončili dějiny církve ve středověku. Od příštího setkání se budeme zabývat novověkem, který začíná Luterovým vystoupením a takzvanou reformací. Ale teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!